Dagens Kraniebrud er en del af vores programserie om Danmark og danskere i krig. Vi tager hen over 10 programmer en tur op gennem Danmarks historie og stopper op i nogle af de enormt mange krige, vi har været en del af. Vi bruger krigene til at tegne et billede af samfundet, tiden og ikke mindst de mennesker, der var involveret i krigen. Både dem, der træffer beslutninger og dem, der udfører ordre med geværet i hånd. I dag der undersøger vi en tid, hvor danskere med sværd i hånd drog ud i verden for at kristne hedningene. Velkommen til Kraniebrud om korstog.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Vi skal altså omkring 1000 år tilbage i tiden, lige knap, og beskæftige os med korstog i den næste lille times tid. Og jeg er så heldig at have Janus Møller Jensen, korstogshistoriker og kommende direktør for Dansk Jødisk Museum, med på en telefon. Velkommen til, Janus.
Jo, tak.
Lad os lige få sat sådan tid på. Hvornår er det første korstog?
Ja, altså, korstogene har en helt klar startdato, kan man sige. Det er i den 27. november 1095, der holder pave Urban den anden en stor tale ved et kirkemøde i den franske by Clermont, hvor han opfordrer de tilstedeværende franske riddere til at drage ud for at forsvare det hellige land og tilbagerobre Jerusalem fra de vantros hænder. Og det fører jo så til, at hærer fra hele Europa drager mod Jerusalem, og over de næste år på de mest blodige og drabelige kampe ned igennem Europa og Lille Asien og ind til det hellige land, lykkedes med at erobre Jerusalem i 1099, hvorefter der bliver grundlagt fire korsfarerier med kongeriget Jerusalem som det centrale. Så det er ligesom udgangspunktet for korstogene.
Er det sådan det religiøse, der driver paven primært, det her med, at vi har brug for, at Jerusalem, den religiøs vigtige stad, også bliver kommer på kristne hænder, eller er det sådan også en udenrigspolitisk ting, hvor man vil ud og erobre land fra muslimerne og en magt dernede, der måske kan true regionen?
Det er simpelthen det er helt afgørende og helt rigtige spørgsmål at stille, og det er ekstremt kompliceret at svare på. Det man kan sige, det er, at selve ideen om at vinde eller erobre Jerusalem tilbage, ja, historikerne har faktisk diskuteret, om Jerusalem overhovedet var målet for det første korstog. Der er også noget, der lader til, at det her kan have været i hvert fald diskuteret med den byzantinske kejser i perioden op til kaldet for det første korstog. Så måske er det ligesom sådan en på den ene side et råb om hjælp, som man svarer på i Europa. Det, at det lykkes at erobre Jerusalem, det skaber jo en helt ny situation, som egentlig også kommer til at farve begivenheden af, hvad var det egentlig, der skete i 1095 i Clermont. Og det er virkelig svært at svare på, hvorfor er det, at ridderne i Vesteuropa ligesom imødekommer den her opfordring til at drage til Jerusalem. Og der har man fokuseret meget på økonomiske motiver. Det var næsten lysten til at vinde rigt bytte i det fjerne Østen, eller vinde nyt land. Det var et ønske fra kirken om at transportere de krigeriske elementer fra Vesteuropa væk. I stedet for at slås indbyrdes, så skulle de hellere tage ud og slås imod Guds fjender et andet sted. Her lagde de bare kirkens jord øde. Men jeg tror simpelthen, at en lang række af de her ligesom, materielle forklaringer, der kommer man altså kun et stykke af vejen. En stor del af forklaringen på, at det lykkes, er, at det giver den her genlyd, det er, at Jerusalem har den her centrale placering i den kristne verden. Og så kommer korstoget til at introducere og stadfeste en helt ny idé i Vesteuropa, nemlig det, at krig i sig selv kan lede soldaten til frelsen. Altså at pave Urban den anden lover, at de riddere, som vil drage ud og slås for at vinde Jerusalem tilbage, at hvis de gør det med den rigtige intention, altså for hengivenhed alene, og ikke for at vinde ære eller bytte, så vil de kunne få aflad for alle deres synder. Og det er en tanke, som bliver kodificeret netop i kraft af, at det lykkes at erobre Jerusalem tilbage. Og der har i de seneste årtier været en meget, meget stor fokus på netop det her løfte om at kæmpe den rigtige sag mod at kunne få aflad, har været altså den religiøse motivation, kunne man sige, har været en meget stor medvirkende faktor til, at de kristne riddere valgte at forlade Europa og drage en ukendt skæbne i møde i krig i et fjernt sted.
Hvor meget fyldte religiøsitet på det her tidspunkt i menneskenes verdensbillede? Altså, hvor vigtig, hvor stærk var religiøsiteten i Europa på det her tidspunkt?
Altså, religiøsiteten var jo altafgørende. Og hele tanken om, at man kunne vinde frelsen ved at gå i krig, det er en relativt ny idé. Og det tror jeg er vigtigt for at forstå, hvad et korstog egentlig er. At korstog er en religionskrig. Det er en hellig krig, men det er også en krig, hvor krigen i sig selv fører soldaten til frelsen. Og det er et relativt nyt koncept, som dukker op i Europa i anden halvdel af 1000-tallet på baggrund af en, kan man sige, intern kamp i kristenheden om, hvordan det kristne samfund skal være bedst indrettet. Altså i virkeligheden en kamp mellem konge, pavemagt og kejsermagt. Og det bunder egentlig i et ønske om en reform af det kristne liv, en reform af kirken, hvor man ønsker at gøre op med simoni, altså man kan købe sig til gejstlige embeder, man ønsker et større fromhedsideal, altså man lægger vægt på celibat for præstestanden, og en hel reform af det religiøse liv, også blandt værsligheden, altså også blandt krigerne. Og der har der været et udtalt negativt syn på krig i Vesteuropa, altså at krig på en eller anden måde, også når man kæmpede i en god sagstjeneste eller en retfærdig krig, var af det onde. Til gengæld i slutningen eller i anden halvdel af 1000-tallet, hvor den her reformbevægelse eller de her reformkrav ligesom bliver fulgt op af en magtpolitisk kamp, så opstår tanken om, at hvis man nu kæmper kirkens sag, reformernes sag, så kunne krig jo være en god ting. Altså at krig på en eller anden måde kunne blive en afløsning for den aflad, man ellers blev pålagt. Og der var det ellers sådan, at når man havde deltaget i krig, så, som altid var det onde, så blev man ofte pålagt en bod, før man kunne vende tilbage til samfundet. Altså at man var nødt til at bekende sin synd og sin skyld for de ugerninger, man havde begået i kraft af sin krigsførelse. Og der har man sådan nogle meget specifikke bodsforordninger faktisk. En er fra efter slaget ved Hastings, som på den ene side var en retfærdig krig og godkendt af paven, altså hvor Vilhelm Erobreren, eller Vilhelm Bastarden, der bliver til Vilhelm Erobreren, erobrer England. Der bliver der efterfølgende udstedt sådan en bodsforordning, hvor deltagerne i krigen skal gøre bod afhængig af, hvilke mord og drab, de har begået. Altså, hvis du har slået en ihjel, skal du gøre bod i så mange dage. Hvis du har slået to ihjel, skal du gøre bod i så mange dage. Tre ihjel, så er det så mange dage. Hvis du har skændet et kloster, hvis du har voldtaget, så er det så mange dage. Og bueskytter, som af god grund ikke vidste, hvor mange de havde slået ihjel, de blev pålagt sådan en fælles bod. Men altså selv en retfærdig krig, fordi det altid var det onde, så blev man pålagt en bod. Så det nye med korstogstanken er, at krigen i sig selv bliver en bodshandling. Altså at hvis du bliver pålagt en bod for synd begået, så kan du zone den i Guds krig. Og det har været et koncept, som i hvert fald kan man se, at de skriftlige kilder har tiltalt mange af de her krigere, som var stærkt bekymrede for deres sjæls frelse og livet i det hinsides. Det kan man spore på mange forskellige måder, blandt andet i rige gaver til klosterordner eller aftaler om at forsvare kirken. Både lokalt og også på international plan. Men at der er en historie om en af lederne af det første korstog, Tancred, som var en meget voldsom normandisk ridder fra Syditalien. Og han vidste godt, at for at opretholde sit rige og udøve retfærdighed, så krævede det, at man dagligt slog ihjel. Men han var selvfølgelig bekymret for sin sjæls frelse i den sammenhæng, og der får han lavet en biografi efter det første korstog, eller lige i starten af 1100-tallet, hvor den her krønike skriver, altså siger, at Ralf, eller Tancred, han blev som forandret, da han hørte om korstoget, fordi nu fik han ikke skyld for det, men nu kunne han tværtimod zone sin brøde i Guds krig, og han blev som forandret, hvor han tidligere havde været som en søvngænger, men han nu opfarmet af iver for at kæmpe i den rigtige sags tjeneste. Og sådan eksempler er der mange af. En krønike fra Norditalien i Monte Cassino i starten af 1100-tallet siger også, at nogle af de her ridder, når de blev pålagt en bod, så må de ikke bære våben. Altså, de havde på at skulle gøre bod for en eller anden ugerning. Så kunne de ikke bære svær, men når de gik rundt blandt deres dansfælder og ikke var bevæbnet, altså uden deres svær, så rødmede de jo nærmest af skam, ikke, når de mødte. De mødte Diego hen på hjørnet, og man så ikke var bevæbnet. Altså, det var virkelig, virkelig vanærende. Til gengæld så kom korstoget nu, hvor de altså kunne udføre deres rette værv, altså det, de var sat i verden til, altså med våben i hånd og samtidig zone deres skyld. Så den her tanke om, at man altså kunne vinde frelsen ved at kæmpe i Guds krig, det er noget, som har været enormt tillokkende i den her religiøse reformbevægelse i slutningen af 1000-tallet for ridderstanden, som var stærkt optaget af og bekymret for sin sjælsfrelse.
Ja, så svaret på mit forsimplede spørgsmål er også, at det er en blanding af mange ting, og der er en ny religiøs strømning, som giver mening for de her krigere. Altså, de kan pludselig se en måde, hvor de kan opretholde deres religiøse syn og den måde, de nu lever på, fordi de kan få lov til at kæmpe fuld tid og dermed sådan, og stadigvæk være fromme og få lov at komme i himlen.
Altså, kirkefaderen Augustin i 300- og 400-tallet, han mener jo, at krig kan sådan set være okay, hvis det er på den værste fyrstes bud. Og målet altid skal være jo sådan set at begrænse krig og lidelse ved at tvinge de onde til at gøre det gode, kan man sige. Og han citerer også det her meget berømte, de her berømte ord fra Bibelen, at den, der lever ved sværet, skal dø ved sværet, som er fra Paulus breve. Men hvad betyder det egentlig? Ja, for Augustin, der betyder det klart, at den, som har taget sværet uretmæssigt, skal dø for sværet. Og det er jo det svær, som Paulus skriver, at Gud har givet til den værstlige øvrighed for at kæmpe, eller med det formål at kæmpe for retfærdigheden og bekæmpe menigheder og hustruvolder og alt sådan noget. Så den, der skal dø ved sværet, eller den, der lever ved sværet, skal dø for sværet, betyder sådan set, at det er en opfordring til krig til den værstlige autoritet. For den, der lever ved sværet, det er ham, som har taget eller trukket sværet uretmæssigt. Så krig kan altså aldrig være en privat sag. Og det var lige det, der var analogen til os, ikke? Altså, krig kan ikke være, vi kan ikke bare gå i krig, fordi vi synes, at vi har noget rigtigt at kæmpe for. Det skal være en rigtig autoritet.
Ja, det...
Og det er den tanke, der bliver systematiseret i slutningen af 1000-tallet og i løbet af 1100-tallet, hvor der ligesom er fem kriterier, der skal til for, at en krig er retfærdig. Og den ene, det er, at det er personkriteriet. Altså, at man... det er kun soldater, der må føre krig. Altså, ikke kvinder og børn. eller andre. Det er kun soldater, der må føre krigen på fyrstens bud. Og så endelig er der et tingskriterie. Altså, at man skal kæmpe om en bestemt ting, eller måske snarere et landområde. Og det må kun være en ting eller et landområde, som har tilhørt dig. Altså, erobringskrig er ikke tilladt i middelalderen. Du må ikke tage noget, som ikke har været dit. Og der er det vigtigt at understrege, at netop Jerusalem og det hellige land i en korstogssammenhæng er jo gammelt kristent land. Altså, det var der, hvor Jesu levede og døde for vores synder. Så derfor så var det sådan set en tilbageerobring af gammelt kristent land, og derfor var motivet sådan set også meget i et middelalderligt kontekst helt retfærdigt. Og så er der årsagen, nemlig at det skal altid være de andre, der har startet. Og det giver sådan set også god mening i en korstogssammenhæng, at du kan ikke starte en krig i middelalderen. Det må man ikke. Det er altid de andre. Ja, det må man heller ikke i dag, for den sags skyld. Vel? Der skal være en grund til det. Og det skal altid være den anden, der startede. Og derfor så var det jo også muslimerne, der havde startet, kan man sige, i den kristne optik. For eksempel havde de så erobret både Spanien og Syditalien og det hellige land. Så det var dem selv, der havde startet. Og så endelig så er det den rigtige autoritet, der skal til, altså det er en lovformelig fyrste eller paven for den sags skyld. Og endelig så, og det er måske et af de meget vigtige afgørende kriterier, intentionen med krigen. Altså, at intentionen skal altid være for at gøre det gode. Altså, man kan ikke bare gå i krig for at erobre land, for at vinde penge, eller fordi det er sjovt at slå ihjel. Altså, man skal gøre det gode med krigen. Det er ligesom det. Altså, intentionen er altafgørende, og det er sådan set også det, Per Urban den anden, han understreger. Man må ikke gøre det for at vinde penge eller ære, men man skal gøre det for hengivenhed alene. Og det er egentlig også sådan et augustinsk retsprincip, at man skal være, hvis du ønsker freden, så skal man være parat til at føre krig, således at man kan være fredselskende i sin krigsførelse og føre dem, man overvinder til freden. Og det ene er, det måske er det lidt sådan en parentes, men jeg tror, det er afgørende vigtigt for at forstå, måske også parallellen til i dag, hvad at i middelalderen, der betyder fred, sådan set ikke fravær af krig, fordi vi lever i en verden eller en tilstand, hvor det onde er kommet ind i verden, og derfor så raserer der en konstant krig mellem det gode og det onde, og det var det billede, som Augustin han satte op i billedet med de to byer, Guds byen og det ondes by, ikke? Som altid bekrigede hinanden. Og det var den værtslige autoritetspligt altid at kæmpe denne her krig imod det onde. Så der var altid krig. Spørgsmålet var, hvad man så gjorde med krigen, ikke? Altså, fred er ikke fravær af krig. Hvis du ønsker fred, så må du være beredt til at bekæmpe det onde. Så hvis man skulle prøve at sætte det lidt på spidsen, kunne man sige, at korstogene i bund og grund jo også er en form for fredsskabende og fredsbevarende mission. Og det kan jo lyde sådan på mange måder måske provokerende, men hvis man skal prøve at sætte sig ind i tankegangen og forstå parallellen, så tror jeg egentlig, at det billede er... Der kommer man et langt stykke hen ad vejen, hvis vi går ud fra middelalderens opfattelse af verden og krig. Og så endelig, når man så førte krig, så var det også meget vigtigt, at der var nogle kriterier, der skulle opretholdes, nemlig at personkriteriet var stadig meget vigtigt, altså at man ikke måtte bekrige civile. Det kan jo nogle gange være svært at skille, også i dag, men man må kun kæmpe imod andre soldater. Og endelig så var moderation, moderamen, et andet vigtigt begreb, nemlig man må ikke optrappe krig. Altså en aggression skal mødes med en tilsvarende aggression. Og så endelig intentionen. Intentionen med krigsførelsen skal være igen at ville det gode, og det betyder jo på mange måder egentlig at oprette status quo. Altså hvis du havde tabt et landområde, så må du erobre det tilbage. Så erobringskrig og det at vinde bytte, det er sådan set ikke tilladt i en retfærdig krig. Man kan bare se, at i praksis Så er det klart, at bytte var noget, der blev taget, og egentlig også sat meget fint i system på mange måder om nogle af de her fronter rundt omkring i Europa. Men det var også en måde, kan man sige, at legitimere finansieringen af krigen. Altså at man kunne egentlig få finansieret også den næste krig i kraft af det bytte, der blev taget.
Man har simpelthen taget den videre med at altså genoprette ordenen. Det handler også om, at man skal jo have finansieret. Nu er det jo jeres andres skyld, at jeg har angrebet, så I skal også finansiere, at jeg har været nødt til at angribe jer for at genoprette ordenen og genoprette den der status quo og retfærdighed. Så er det okay at tage bytte på en eller anden måde.
Ja, ja, og det kan man i hvert fald se. Og nu siger Per Urban den anden jo direkte, at man ikke må gøre det for at vinde ære eller berigelse. Men man kan se, at en af krønikerne fra det første korstog, der før et af de store slag undervejs, så går der sådan et kampråb langs linjerne der, der hedder stå fast sammen, kammerater. Ikke? Så skal Gud nok sikre os sejren og give os rigt bytte bagefter. Altså, det kan også lyde sådan lidt en lille smule dobbelt, også i en tid, hvor hæren naturligvis lever af landet, når den er på march. Det var helt nødvendigt, og det var der ingen, der var i tvivl om, at det sådan set var i orden. Men man kan jo også vente om at sige det på mange måder. Altså Martin Luther, for lige at tage et spring frem i tid i 1500-tallet, når han ligesom udtalte sig om, hvorfor det var i orden at slå ihjel, for det mente han bestemt også, det var. Så siger han også, at de her prædikanter til soldaterne, de skal understrege, at man må ikke gå i krig for egen vindings skyld. Man må ikke gøre det for at vinde ære og berømmelse, men man skal gøre det for hengivenhed alene. Altså parafraserer jo faktisk korstogsstatuten direkte, ikke også? Og man må endelig, prædikanterne må under ingen omstændigheder opildne soldaterne ved at love dem rig belønning i form af bytte, for eksempel ved indtagelsen af en by eller efter et slag. Til gengæld, hvis de kæmper med de rigtige motiver og med den rigtige intention, så vil Gud selvfølgelig give dem rigt bytte. Og det må prædikanterne godt sige. Og der kan man jo godt forestille sig, at det kunne man sådan set også godt have sagt allerede i middelalderen.
Ja, der er jo et element af moral og dobbeltmoral i det på en eller anden måde. Eller i hvert fald en form for, vi udtaler os, og vi skal fremstå fromme. Og det kan også godt være, at nogen har haft det her meget fromme eller religiøst betegnet, men der har der helt sikkert været et værtsligt element af det også omkring belønning, som så er kommet med. Jeg kunne godt tænke mig at nå også at snakke om danskere, fordi i det første korstog her, der er jo også danske riddere, der tager afsted. Og det er noget med, der er en dansk prins blandt andet.
Ja, det er der. Og inden vi lige kommer til ham, så kan man måske lige vente om at sige, at det her budskab om korstoget, det var meget, meget nøje planlagt, sådan hvordan det blev spredt i Europa efterfølgende. Fordi Pave Urban den anden, efter han havde holdt sin berømte tale der i Clermont, så rejste han rundt i hele Frankrig en nøje fastlagt tur, som var planlagt på forhånd, hvor han indviede aldre og donerede nye relikvier og holdt messer, hvor han genfortalte den her korstogsprædiken rundt i hele Frankrig, som ligesom var hovedkernemålet for den her missions- og prædikenindsats fra pavens side. Men alle, der var til stede ved de her kirkemøder, fik besked på at drage hjem til deres egne stifter og prædikede korstoget videre. Og det spredte sig altså med lynets hast rundt i hele Europa. Det spredte sig med så stor hast, at mange jo mente, at det kun kunne være Gud, der havde blandet sig. Og budskabet nåede ud til, du ved, de aller yderste øer i oceanet og den yderste rand af verden, og heriblandt altså også Danmark, hvor der var adskillige korsfarere, der blev grebet, eller adskillige kriger, der blev grebet af den her korstogsstemning og drog afsted. En fransk krønikeskriver fortæller om, der kommer nogen fra de yderste øer i oceanet, og sådan ikke gør sig forståelig på noget som helst sprog, men bare er nødt til at lægge fingrene over kors, for at markere, at de altså kommer til Frankrig for at deltage i korstoget. En engelsk krønikeskriver, William af Malmesbury, han beskriver, hvordan budskabet nåede de aller yderste øer i oceanet, der mente han Norge og Wales og England og den slags. Men han beskriver, hvordan valiserne forlod deres mørke skove, skotterne deres lus og lopper, nordmændene deres daglige kost af rå fisk, og danskerne deres uophørlige druk for at drage til Jerusalem. Altså, så man forstår virkelig, at de mente det alvorligt. Og vi ved, at der var i hvert fald mindst to store danske herrer, der drog afsted. Og den ene, den var under ledelse af to biskopper og en kongesøn, der er ikke navn på. Det er en tysk krønike, der fortæller det. Og der er i hvert fald et par af biskopperne, som vi ikke kan gøre rede for lige i 1090'erne, blandt andet biskoppen af Fyn. Så formentlig så har biskoppen inde i Odense været draget mod det hele land på det første korstog. Og de kæmper i Godfred Bouillon som en af de store helte og den første kan man sige, hersker. Han tager ikke kongetitlen, men den første hersker i det nyoprettede kongerige Jerusalem. Og kæmper under hans banner og bliver senere i 1100-tallet husket i et stort korstogsdigt, der fortæller om bedrifterne på det første korstog. Så de har gjort et indtryk, de her danskere. Og så er der en tysk krønikeskriver, der fortæller om den her danske prins Svend, som sammen med sin burgundiske forlovede Florina drog mod det hellige land i spidsen for en hær på 1500 mand, og det er altså en stor hær. Men de falder i et baghold i Lilleasien og må flygte. Men bliver nedkæmpet, og Florina, den her burgundiske forlovede hedder, hun falder skudt i ryggen af tyrkernes pile. Også, så de omkommer altså begge to undervejs. Og senere så, umiddelbart i kølvandet på det første korstog, hvor nyheden om Jerusalems erobring når Europa, så der kommer der sådan nogle nye bølger af kristne herrer, der drager afsted. Og en af dem er jo fører jo til, at den første konge, der tager korset i Europa, det er den danske konge, Erik Arigod, som fører en stor korstogsflåde afsted i begyndelsen af 1100-tallet. Og den eneste beskrivelse, vi har af kongens motiver til at tage afsted, det er en islandsk jarl, der hedder Markus Skekkjarsson, Ja, vi har selvfølgelig altså samtidig vidnesbyrd. Den islandske gæld, der hedder Markus Skeggjason, og han fortæller, at kongen han ønskede på grund af nogle drab at hele sine indre sår. Og derfor så drog han mod Jerusalem. Altså igen den her religiøse motivation for at deltage i korstoget. Saxo i slutningen af 1100-tallet, begyndelsen af 1200-tallet, den store danske krønikeskriver, han fortæller, at det var fordi kongen under indflydelse af en fortryllet harpe og store mængder mjød, var kommet til at slå to mand ihjel. Og da han så vågnede med solide tømmermænd, og fortryllelsen ligesom var ophævet, så angrede han, og så drog han til Jerusalem. Men det kan jo heller ikke skjule det faktum, at det faktisk er det her ønske om at frelse sin sjæl, der er hovedmotivet for at forstå den danske konges deltagelse i korstoget. Godt. Når det så er sagt, så kan man sige, det de reagerer på, hvorfor reagerer man egentlig på det her i Danmark? Er Danmark, hvad var ligesom, kan man sige, grobunden for, at det her budskab ligesom kunne vinde fodfæste i Danmark? Og der tror jeg, at man skal forestille sig et lidt anderledes billede, at det her ikke er, som Krøllingen skriver, de aller yderste øer i oceanet, der ikke har noget at gøre med den europæiske udvikling i øvrigt, der ikke kan gøre sig forståelig på nogen sprog, og bare sidder der i druk, ikke? Og så pludselig vågner en brænder, der tænker, at vi må også hellere gøre noget for vores sjæls frelse. Altså, forhistorien er anderledes, og allerede fra midten af 1000-tallet, der kan man se, at den danske konge begynder at alliere sig med det her reformpavedømme, som jo rækker ud til en række verdslige fyrster, fordi hvis paven ønsker, og der er jo mange selvfølgelig forskellige skiftende paver, men hvis paven ønsker at gennemføre de her reformer, hvordan skal han så sætte magt bag det krav, hvis nu nogen ikke vil? Ja, han har to muligheder. Enten så kan han bandlyse, altså det vil sige, han kan sige, du kommer aldrig i himlen, til den ene fyrste. Det kunne fyrsten jo så vælge at være ligeglad med og sige, jamen så vælger jeg bare en anden pave, som mener det samme som jeg. Og det gør den romerske kejser i flere omgange. Ikke? Eller også så kan han prøve at alliere sig med nogle kristne fyrster, som lover at kæmpe reformpavedømmets sag, netop mod en belønning i form af åndelig fortjeneste. Og det er den udvikling, man ser i anden halvdel af 1000-tallet. Og paven rækker ud til en række fyrster, som bliver en del af et netværk, som bliver kaldt Fidelis Sancti Petri, altså en Sankt Peters vasaller, som er knyttet til pavestolen i sådan et politisk bånd. Og det er sjovt nok en række fyrster, som ligger sådan lige i rundkredsen af det tyske kejseri. Herunder altså også den danske konge, som i hvert fald under pave Gregor den 7., som er den første, der forsøger at sende sådan en stor fælles kristen hær til Østen. I 1070'erne, der er den danske konge i hvert fald en sådan Fidelis Sancti Petri. Og de her tanker om at kæmpe Guds krig er udbredte. Altså Adam af Bremen, som er en tysk krønikeskriver, skriver i 1070'erne om Svend Estridsen, der allierer sig med en vendisk fyrste, der hedder Godtskalk, fordi nu skal de ud og bekæmpe de vantro slaver eller de vantro venter i Østersøområdet. Og de holder en stor fest, hvor de drikker en hel masse øl, og biskoppen han lover, at hvis de tager ud og slås imod de her hedninge, så vil dem, der dø, blive martyrer og komme direkte i himlen. Og det synes både Godtskalk og den danske konge er en fin idé. Og biskoppen han understøtter og opildner dem så med gode, stærke citater fra Bibelen. Dog ikke dem, som taler imod froseri og kvinder, fordi det er laster, der er medfødte hos disse vilde folk, siger krønikeskriveren. Men bortset fra, at de altså mest er til det her med druk og kvinder, altså, så viser det også, at der er den her forestilling om at kæmpe Guds krig mod at få åndelig fortjeneste til gengæld. Den er udbredt i Danmark allerede i 1050'erne, og det er måske i virkeligheden det tidligste eksempel, det er de allertidligste eksempler på, hvordan man fra kirkens side rækker ud til sådan en fyrste og direkte lover martyrstatus eller aflad til de kriger, der falder i Guds krig.
Det her leder egentlig meget godt over til noget, jeg også godt vil snakke om. For jeg kunne godt tænke mig lige at få sådan et billede af, hvordan Danmark ser ud her omkring år 1100. Altså, vi er jo et bondesamfund, går jeg klart ud fra, at det meste af de almindelige mennesker er bønder og lever på landet. Men hvad er... Du fortæller her, at Danmark er jo en integreret del af den europæiske magtpolitik. Vi er jo ikke, altså, vi er ikke huleboere, vi er ikke sådan kørt ud på et sidespor. Men hvordan ser det ud internt i Danmark? Hvem har vi? Vi har kong Valdemar, og vi har som den værtslige magt, og så har vi biskopperne. Hvordan er, er forholdet mellem? Hvordan er forholdet internt i Danmark?
Jamen altså, man kan sige, Danmark er et, som de fleste samfund i middelalderen, det er et landbrugssamfund, hvor samfundet er hierarkisk bygget op over ejerforholdet til jord. Og der har man kongen og biskopperne i spidsen, biskopperne som de øverste kirkelige myndigheder, men som også konsoliderer sin magt ved at være store jordbesidder. Og under dem er der så en række stormænd, som ejer jorden, og under dem igen en lang række bønder, som enten kan være livegne eller frie, altså selv eje deres jord. De sidste er klart i mindretal, og dertil kommer så en stor mængde slaver, som hjælper til i markarbejdet, ikke mindst i de erobrede områder, som bliver en konsekvens af de danske korstog i Østersøen, som vi kan tale om.
Men du siger, der er nogen, der er livegne. Det er dem, som er bønder, der nærmest er ejet af deres herremænd. De driver herremændenes jord, er det sådan, der?
Ja, de er på sådan en festekontrakt, ja, kan man sige. Altså, de dyrker jorden og får nogle indtægter mod at betale en afgift.
Men dog frie mennesker modsat dem, som er blevet taget som slaver et sted og arbejder som deciderede slaver i Danmark på det her tidspunkt.
Ja, og i hvert fald så er det at være underlagt en herremand er jo heller ikke nødvendigvis bare dårligt, fordi herremanden jo så på den måde er alle de her, hele den her struktur er egentlig bygget op omkring gensidige forhold. Altså at hvis du lover at hjælpe mig, så hjælper jeg dig. Altså at hvis du er en herremands, under en herremands beskyttelse, så er du sådan set også sikret. En form for politi, lige så vel som at den magtudøvelse, som herremanden eller stormanden kan udøve, kan være mere eller mindre vilkårlig. Ikke? Men det er sådan et samfund, der er bygget op omkring de her personlige relationer, og det er det, som nogen udlægger negativt som et mafiasamfund, mens andre mere positivt kunne sige, at det var et tillidssamfund.
Hvad vil du sige i den sammenhæng?
en god blanding, tænker jeg. Og det afhænger jo meget af, hvordan magten bliver forvaltet.
Ja, så en god herremand var et forholdsvis fornuftigt sted at være, mens en despotisk småpsykopat har været helt forfærdelig at være under, og der var vel begge dele i herremandsstanden. Men nu tænker jeg, at vi snart skal til at kigge på de korstog, som foregår her i området omkring Østersøen.
Ja.
Radio 4 taler med Danmark.
Og i Kraniebrud i dag kigger vi på korstog. Med mig på en telefon har jeg korstogs historiker Janus Møller Jensen. Og vi startede jo med at snakke om korstog, der foregik mod det hellige land, mod Jerusalem, om tilbageerobringen, som det hed sig, af Jerusalem for de kristne. Men hvordan kommer vi så til at have korstog her i vores eget naboland? Man kan jo ikke påstå, at området omkring Østersøen er gammelt kristent land.
Nej, og så alligevel ja. Men det er lidt kompliceret. Men det hele ligesom bunder i, hvis man vender tilbage til den her tanke om, hvad et korstog egentlig er. Fordi et korstog er en hellig krig. Altså den mest retfærdige krig, kunne man sige, fordi det havde Gud som den allerøverste autoritet. Og sådan set, så var det jo meningen med korstoget at skulle bekæmpe alle dem, som ikke var kristne. Men det kunne sådan set også være en krig, som ligesom understøttede missionen. Altså man må ikke omvende med sværet i hånden, også selvom der var nogen, også ledende teologer, der i 11- og 1200-tallet kunne komme til at sige det. Så var det sådan set ikke det, der ligesom var tanken, men hvis nu man sendte missionærer afsted for at udbrede kendskabet til kristendom, og de blev forfulgt, så kunne man godt ligesom sende krigere afsted, der kunne skabe lidt arbejdsro for missionærerne. Og sådan set, så kunne man også jo sende, altså et korstog afsted for at beskytte andre kristne. Det er jo sådan set lidt det argumentet var med det hele land. Altså de kristne bliver forfulgt i Jerusalem, som i øvrigt er blevet uretmæssigt erobret. Nu skal vi ud og skabe fred, altså sikre de kristne deres menneskerettigheder, kunne man sige, i Mellemøsten. Og så selvfølgelig sikre freden. Og egentlig udvikler jo tanken så også, at det er jo en form for næstekærlighed. Altså at hvis man nu tvinger de onde væk fra det onde, og tvinger dem til at gøre det gode, så er det jo sådan set også en god gerning. Og det kunne jo føre frem til, som de gjorde i 1200-tallet, blandt en ledende teolog, og sagde, at jo længere muslimer er i live, jo længere tid har de til at synde, så jo før han bliver slået ihjel, jo bedre er det. Og det var jo ikke alle, der var helt så radikale i deres udlægning. Altså, i princippet kunne den her krig mod de vantro jo føre til en total udryddelse, fordi de her personkriterier blev opløst ved, at man var anderledes troende, og dermed jo egentlig en trussel mod at være kristen. Men der var også nogen, der ligesom opfordrede til, at man kunne ikke bare totalt udrydde andre folkeslag, fordi det ville lave skandale og vække anstød blandt de ret troende. Men i princippet kunne man altså godt gøre det. Hvad er et korstog egentlig? Altså, det er vigtigt at forstå, at det er ikke bundet af, at det er en krig til det hellige land. Altså, det der sker med det første korstog er, at det på en eller anden mirakuløs vis lykkes at erobre Jerusalem. Altså, budskabet når til hele Europa. Man havde måske forestillet sig i Byzans, at der kom et par hundrede eller et par tusind kristne lejesoldater, der kunne assistere lidt i krigen. Pludselig står der 100.000 mennesker, der kommer i flere bølger under ledelse af nogle af Europas store fyrster, med et kæmpe trods, ikke? Og tænker, du godeste, altså, var det det, vi skulle? Og de oplever de værste fortrædeligheder undervejs, altså med en tredjedel, i hvert fald af deltagerne, dør inden Jerusalem når at blive erobret. Og undervejs så opstår der næsten sådan en form for religiøs fanatisme vækkelse, som giver sig udslag i en lang række mirakuløse fortællinger, også hvordan hvide spøgelsesridere kommer ud af himlen, og man finder mirakuløst relik, for der hjælper de kristne til sejr undervejs. Og historierne, efterhånden som korstoget nærmer sig Jerusalem, bliver jo flere og flere. Og så lykkes det at erobre Jerusalem. Og hvad står? Så er forklaringen jo også, at det her, det var Gud. Gud, der blandede sig i historien og skabte det her mirakel, og giver ligesom en legitimering, kan man sige, på bagkant af hele projektet. Men derfor står Jerusalem også helt centralt. Jeg tror ikke, hvis man havde haft Jerusalem, så kan man ikke forstå det sted, hvor Jesus døde for vores synder, altså verdens midtpunkt. Ikke? Så tror jeg ikke helt, man forstår den attraktion, der lå i selve tanken om, hvorfor skulle man drage derhen og kæmpe den her krig. Men hele pointen var, at man kæmpede en Gud velbehagelig krig, altså den mest retfærdige krig. Og det er sådan set ikke betinget af, at det var et særligt sted, man skulle befri. Så i princippet så kunne man jo kæmpe imod Guds fjender, hvor end de måtte befinde sig. Om det så var internt i Europa, på den iberiske halvø, i Østersøen, på Grønland, i Sverige. Ja, man kan forestille sig andre steder, mange steder, at der kunne være fjender af Gud, ikke sandt? At det sådan set ikke er så meget en geografisk definition eller et geografisk mål, der gør om noget af et korstog, men netop hvad det er, der er formålet med krigen. Så derfor så er korstoget egentlig i udgangspunktet jo en krig, der er rettet mod Guds fjende, uanset hvor de befinder sig. Jerusalem står centralt, fordi det ligesom gav et særligt mål, og det er jo også et hovedstad i Guds rige. På vejen eller i krigen frem mod virkeliggørelsen af Guds rige, så er det vigtigt, at Guds fjender bliver bekæmpet alle steder. Og allerede i starten af 1100-tallet, der kommer der et opråb fra biskopperne i Nordtyskland til kamp mod de hedenske venter, altså de her slaviske folkeslag, der bebor Østersøens sydlige bredder, som en fælles betegnelse bliver kaldt venter. Fordi de undertrykker kirken og forfølger de kristne i vores Jerusalem, som de skriver. Og så kommer der et opråb til flamske og tyske riddere om at deltage i denne krig, fuldstændig ligesom de franske riddere drog til Jerusalem. Altså en fuldstændig sidestilling af de to fronter. Og så slutter brevet af med at sige, at den danske konge Niels har lovet eller givet tilsagn til, at han vil deltage i denne krig. Altså, men det har historikere så diskuteret. Gjorde han det ikke? Gjorde han ikke det? Havde han det? Havde han ikke det? Der er ikke rigtig nogen grund til at sige, at han ikke havde. Under alle omstændigheder, så er der i den her forestilling en klar sidestilling af krigen i Østersøen med korstoget til det hellige land.
Og den her krig i Østersøen, hvis vi hopper frem til sådan, lad os sige, konklusionen på den her i midten af 1100-tallet, det er jo, at vi vel får tævet de her vendere ganske voldsomt. Vi indtager Arkona, hovedstaden, og skænder deres hedenske gudstatue. Hvad er det for en, lad os sige, er det reelt også, altså det kommer nemt til her sådan i bagklogskabens lys, eller på den her lange afstand, og se ud som om det bare var en erobringskrig. Vi ville gerne have territorier i de sydlige områder, vi ville gerne have rigdom og slaver. Var det også det, som de danske konger fik ud af det?
Altså, det er jo vanskeligt at sige, når vi kigger ind i hovederne folk i gamle dage, hvad mener de egentlig? Og svaret er bare ikke entydigt, men det er helt klart, at det er en kombination af alle faktorerne. Der er ingen tvivl om, at det her var et grænseområde mellem den danske konge og de vendiske folkeslag og de nordtyske fyrster, hvor man havde kæmpet om magten, og det havde man sådan set gjort i århundreder i tiden op til det første korstog. Men fra starten af 1100-tallet, der begynder den danske og den tyske offensiv virkelig at få sådan et momentum. Man begynder også at få en teknologisk overlegenhed i forhold til de fjender, man kæmper imod, som fører til en dansk og en tysk ekspansion i Østersøområdet. Og den starter sådan set på nede på Falster og på Lolland. Nogle af de her grænseområder, hvor der både bor danskere og vendere side om side og egentlig lever i sådan en fredelig sameksistens med masser af handel, det skal man også forestille sig, men også med gensidige raids og plyndringstogter. Sådan er billedet i den her grænseregion. Men så kommer Saxo der omkring år 1200 og siger, at venderne har altid, skriver han, altid, gennem hele historien har venderne angrebet, de hedenske venter, angrebet det kristne danske kongerige, ikke? Og forfulgt de troende og lagt landet øde, så 2/3 af Fyn lå øde hen, skriver han, ikke? Som følger de her vendiske angreb. Og det er et enormt stærkt fjendebillede, der har stået i gennem århundreder, men det er også en måde at forklare og legitimere, at den danske ekspansion i Østersøen er retfærdig, fordi det er, den har til formål at sikre freden for Danmark ved at bekæmpe de vantro fjender, der til stadighed angriber det.
Inden vi går videre med korstogen, så skal vi lige en tur på museum.
Østfyns museer har til huse forskellige steder på Østfyn. Et af stederne, det er i Nyborg, hvor den gamle politistation nu er kontor for Østfyns Museer. Og hvis man går ind der, hvor der i gamle dage var modtagelse til folk, der skulle ind og have fornyet kørekortet eller lignende. Hvis man går ind i det rum i dag, jamen så er der altså fyldt med våben. Der er forskellige brynjer, der er stikvåben, der er hugvåben, der er sabler, der er... Ja, der var også et enkelt gevær, synes jeg, så et eller andet sted. Og så er der også en lille bitte undseelig pilespids, som ligger her på skrivebordet hos museumsinspektør Nikolaj Knudsen. Hvad er det for en pilespids?
Det er det, vi kalder en armbrystbold. Og en armbrystbold, det er en pilespids til armbrysten. Den er mere tung end en pilespids, og det er, fordi den er designet til at kunne trænge igennem panser og tyk læder. Armbrysten, det er et gammelt våben, men i middelalderen her i Europa begynder den at komme frem for cirka 1000-tallet. Og i Skandinavien og Nordeuropa, så er det i 1200-tallet, den virkelig trænger frem.
Skyder man ikke med armbryst inden da?
Ikke i forhold til bue, det er det foretrukne våben. Men armbrysten er så smart, at det ikke kræver særlig meget træning at bruge sådan en her. En armbryst kan få mere kraft i sig, når du skyder den afsted. Så en middelalder armbryst har så meget kraft, at den kan trænge igennem en ridders panser. Og det er jo rigtig, rigtig smart, at en simpel bondesoldat bare skal samle en armbryst op, sigt lige ud, klik på aftrækkeren, og så kan han slå en ridder ihjel. Det er ikke et fair våben, fordi en bue, det kræver mange års øvelse at blive rigtig, rigtig god til den. Og især hvis den skal have kraft nok til at trænge igennem rustning.
Men var det ikke også så svære at lave? Altså, er det ikke måske grundene til, at det ikke har været lavet så meget før?
Det kræver noget ingeniørkunst at lave sådan en her. Og de er dyre, men cost-benefitten, den er altså... Den er til at finde meget hurtigt. Vi kan se ved flere slagmarker og belejringssteder i Nordeuropa, at vi finder altså mange armbrystbolde i forhold til pilespidser, så vi kan se, at man var glad for dem her i Nordeuropa.
Også i Danmark?
Især i Danmark.
Du har også en armbryst. Du har faktisk to armbryster, der ligger en på dit skrivebord også. En stor en, og så har du en, du står ved med hænderne. Den, du har ved hænderne, det er vist mest alt en ikke helt autentisk kopi. Men det kan være, du gider prøve at lade den, Nikolaj. Så kan vi da prøve at høre, hvordan det lyder, når sådan en bliver fyret af. Der er noget smæk på sådan en der. Pilen må være røget afsted med en voldsom kraft.
Ja, vi kan se, at nogle af de lidt mere moderne i middelalder- og renaissanceøjnes tilstand, der er der så meget kraft, at de har en gennemslagskraft på op til 1000 pund. Det er groft sagt 500 kilo. Det er rigtig, rigtig meget kraft.
Har de så bare udstyret alle deres soldater med armbryster?
Nej, det har de ikke. En armbrystskytte, han blev godt betalt. Det var jo et dyrt våben at håndtere, men det var et simpelt våben, så det var ikke en, der krævede meget træning. De fleste soldater, også på korstogene i Baltikum, de kom med en økse og et spyd.
Og det fortalte museumsinspektør Nikolaj Knudsen fra Museum Østfyn til min kollega Kasper Friis. Janus Møller med på en telefon. Korstogs historiker. Var armbrysten et vigtigt våben i den her periode? Og hvordan var sådan det her forhold til armbrysten? Nu hører vi, den var sådan lidt udskilt for rent faktisk at kunne give bønder mulighed for at skyde riddere.
Ja, og det var jo simpelthen så forkert, at det andet laterankoncil, altså et af de helt store kirkemøder, der netop skulle reformere kirken i 1100-tallet, i 1139 forbød brugen af armbryst mod andre kristne. Man må selvfølgelig godt bruge det imod hedninger og vantroer og sådan nogen, men altså ikke imod andre kristne. Og man kan sige, at det er et forbud, som i praksis slet ikke blev efterlevet, fordi når man først har sådan et stykke krigsteknik, så er det meget svært at forestille sig at begrænse brugen af det, især hvis de andre bruger den. Ikke? Mm. Men det var jo det er jo sådan et element i noget af den her overlegne militær teknologi, der også gør korstogene mulige og giver momentum i første halvdel af 1100-tallet, både på den iberiske halvø i Mellemøsten og ikke mindst i Østersøområdet, hvor tungt pansret rytteri også vinder frem på slagmarkerne, ny skibsteknologi, armbryst, kastemaskiner, belejringsmaskiner, nye typer af forsvars- og borganlæg, altså giver korsfarerne en fordel. Og det var sådan, at ifølge de danske landskabslover, ikke mindst altså jyske lov i 1241, bestemmer, at sådan en styresmand på et dansk krigsskib, han skal være udstyret både med hest, men ikke mindst med et armbryst. Og hvis han ikke selv kan finde ud af betjenten, så skal han have en mand med, der i hvert fald kan. Så det har været en meget vigtig del af den danske krigsteknologi. Og der kunne man jo godt trykke lidt på speederen og sige, at hvis man nu tager det her forbud altså mod at bruge armbryst mod andre kristne, men det bliver en helt integreret del af den danske ledingsflåde og det militære apparat, så er der jo også noget, der tyder på, at det sådan set er en flåde, som i sin oprindelse er en form for korstogsinstitution, altså simpelthen bliver organiseret med det formål at føre religionskrig i Østersøen. Og altså, der tror jeg også, det er vigtigt at forstå, hvor vigtig krig er også i det danske samfund. Det er simpelthen et samfund, der er organiseret til krig, har man talt om i faglitteraturen, i sådan nogle grænsesamfund, hvor der i løbet af 1100-tallet kommer en række militære innovationer, blandt andet under Erik Emune, at man begynder at føre, det sagde man i hvert fald i slutningen af 1100-tallet, det var der, det skete, altså begynder at føre heste med på ledingsskibene. Altså man har de her tungt beredne krigere med i felten, man har dem med på skibene og kan sætte dem i land. Men også hele flåden bliver organiseret på den måde, at hele riget bliver administrativt inddelt i en række skibhen, hedder de, og som er underinddelt i nogle havne, som hver især skal stille med en mand til det her krigsskib. Og det kan man sådan regne ud på lidt forskellige måder. Der er mange historikere, der sidder og tæller. Men det giver sådan et eller andet sted, måske i princippet i hvert fald, en flåde på cirka 1000 skibe, hvis man sådan lægger tallene sammen. Man kan også være lidt mere konservativ og sige, at det måske er 600-800 skibe. Men alt i alt i hvert fald, så giver det en muligheden for at mobilisere en hær på sådan et sted mellem 25.000 og 40.000 mand, hvor hele ansvaret for at udruste og vedligeholde skibene er lagt ud, kan man sige, i de her havne. Så hele befolkningen står ligesom sammen om at både at levere folk til skibene, og det går så i en eller anden turnusordning, hvor bandt de her folk, som er en del af den her havneinddeling, og så er der en styresmand, altså en stormand, som skal stille med hest og udrustning. Og det er sådan, at hvis man nu sender sådan en havnebonde til krigsskibet, så kan man altså ikke bare sende hvem som helst. Altså man forventer, at den, hvis tur det er, selv stiller op, eller i det mindste hans søn. Eller han kan lave en aftale med en anden, hvis den sådan er frivilligt indgået. Men hvis han bare sender en slave eller en tilfældig substitut i sit sted, så siger lovgivningen helt klart, at så skal den person, der møder op, have skåret ørerne af og blive sendt tilbage til ham, der burde være kommet. Så det er altså noget, man mener alvorligt. Og man kan sige det på flere måder, men jeg synes, pointen er ligesom, at det er hele samfundet, som er indblandet på et eller andet niveau i at udruste den her korstogsflåde, som sejler afsted i Østersøen i 11- og 1200-tallet, i hvert fald i anden halvdel af 1100-tallet, årligt. I hvert fald er det sådan, at en af årbøgerne lakonisk noterer et år. Dette år fandt der ikke et korstog sted. Altså, det var ligesom det, der var værd at beskrive. Det år, ikke? At det har været mere almindeligt, end man sådan lige forestiller sig. Og det var også store floder. Altså for eksempel, da Valdemar drog på korstog, Valdemar den anden sejr drog på korstog i Estland i 1219, der havde han angiveligt en flåde på 1500 skibe.
Og det er jo en vild hærstyrke at have, og altså, der har lille Danmark jo faktisk været betydningsfuld, når man på den måde har sat samfundet op til primært at handle om krig. Og vi har ikke så lang tid tilbage, men præcis det her korstog i 1219, turen til Estland, det er her, hvor vi slås. Og der er jo en vigtig myte fra det her korstog, jeg gerne vil omkring, fordi det er her, vores flag Dannebrog falder ned fra himlen. Den myte, Janus, den eksisterede vel slet ikke på tiden omkring korstogene?
Nej, ikke så vidt vi ved i hvert fald. Der er ingen omtale af den overhovedet før en gang i 1500-tallet, hvor to historikere så tilsyneladende kender en myte, altså eller et forlæg til en myte, men hvor gammel den så er, det er umuligt at vide. Den er bare overhovedet ikke omtalt før. Og den siger, at Dannebrog den faldt fra himlen under dansk korstog til Estland i 1208. Det kunne de ikke få til at passe med, hvad de havde sådan vidste fra de kilder, de sad og rode med. Så den ene af historikerne er meget eksplicit omkring, at han nok mener, at det, der i virkeligheden burde stå, var 1219. Så han ændrer simpelthen årstallet, og så har man fulgt ham lige siden, og det er der slet ikke nogen grund til. Den siger også, at flaget faldt fra himlen i en estisk by, der hedder Fellin, som ligger dybt inde i Estland. Og der har vi slet ikke kendskab til, at der er danske korshærer på det her tidspunkt. Slaget ved Lyndanisse, som Valdemar den anden udkæmper i 1219, det foregår jo ude ved kysten. Men jeg tror, at en af hovedårsagerne til, at vi ikke kender til det her danske korstog i 1208, vi ved jo, at den danske ærkebiskop brænder over med et større herreopbud omkring det tidspunkt, det er, at vores eneste og primære kilde til det områdes historie er Henrik af Livlands krønike, som er en tysk krønikeskriver, som overhovedet ikke er interesseret i at nævne dansk engagement i det område, fordi han forsvarer tyske interesser. Og alligevel så er der nogle antydninger af, at danskerne formentlig kan have været i området. Så hvad vi skal lægge i legenden, det kan man sådan sige lidt forskelligt. Men altså, den er først skrevet ned i 1500-tallet, og da den bliver skrevet ned, så siger den i hvert fald, at det foregik et andet sted. Så det giver os måske også noget ny viden om 1200-tallet, hvis der er en kerne af sandhed i legenden, som vi ikke havde i forvejen, og af den grund er den jo vældig interessant.
Nu er vi desværre nået til enden på dagens program, men Janus, inden vi runder helt af, hvis du nu kunne vælge en enkelt ting, lytterne kan tage med sig fra programmet, hvad er det så?
Jeg synes, det handler rigtig meget om at forstå fortiden på dens egne præmisser, og at vi kan godt se på korstogene, som at sige, at det var religionskrig, og det var dumt. Men at hvis man skal ønske at lære noget af historien, at vi kan bruge historien til at blive klogere på de tanker og forestillinger, vi har i dag, hvis vi forstår at sammenligne det sammenlignelige, og ikke bare forkaster fortidens tanker som dumme og ubegavede eller mindre oplyste, når der ligger nogle grundstrukturer, som egentlig rækker helt frem til vores egen tid.
Men Janus Møller Jensen, korstogshistoriker og kommende direktør for Dansk Jødisk Museum, mange tak, fordi du har ville være med her i dag.
Ja, men det var da så lidt. Det var spændende.
Du
har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.